إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والنار، اللهم آمين. بعد أن نحمد الله سبحانه وتعالى نبستاك صالنا سلام زمن ديمتنا عليه الصلاة والسلام نوسيا نفسيان وموجة نبوسيا نفسيان كنا نصلى زيما لكم إن شاء الله تبارك وتعالى kwa kufanya yale aliyoyaamrisha Allah na kuyawacha yale yote aliyokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Tukirudi katika sira ya manabii, kadhalika na historia ya wale waliokuja baada yao, tunakuta kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaelezea, bali ameelezea hali zao walizokuwa nazo, hasa hasa manabii, kuhusiana na vizazi vyao. Na ni aya nyingi sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akielezea manabii jinsi walivyokuwa wakichukulia muhimu jambo la vizazi vyao, watoto wao na jamii yao kiujumla. Miongoni mwa aya ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelezea hili ni pale Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomnukuu mmoja katika manabii wake akisema, wa aslihni fi dhurriyyati, na ninakuomba unitengenezee vizuri kizazi changu. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema akiwanukuu manabii wake wawili, rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka, al-aya. Wakimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba tunakuomba utujalie utufanye kuwa ni Waislamu safi, na hawa ni manabii, Nabiullah Ibrahim, Ismail alayhi salatu wassalam, lakini pia na vizazi vyetu. Tunakuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala uvifanye kuwa ni vyema, viwe katika mstari ulionyooka. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelezea kadhalika aya mbalimbali kuhusiana na manabii walipokuwa wakimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala watengeneze wao vizuri, kadhalika na vizazi vyao, yani watu wao na watoto wakiingia, watoto na wake na wengineo. Tukirudi katika sura Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaelezea, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إيه الله mlezi wetu tunakuomba utupe kupitia kwa wake zetu, yani kutoka kwa wake zetu kadhalika na vizazi vyetu, wale ambao watakuwa ni sababu ya kutuliza macho yetu, kwa maana utoe katika wake zetu kadhalika na jamii yetu vizazi ambavyo ni vyema. Na aya ni nyingi sana, na maana Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea kwa wale watakokuwa ni wema kadhalika na vizazi vyao vikawafata katika wema, basi Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kwamba atakutanisha watu hao na vizazi vyao. Walladhina amanu watabatum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum al-aya. Na wale ambao walimwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakayafanya yale ambayo ameamsha Allah na wakamsudikisha mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, kisha kwa imani hiyo hiyo vikafuata vizazi vyao kwa imani hiyo hiyo, basi kwa hakika hasa watu hawa tutawakutanisha na vizazi vyao. Aya ni nyingi sana kunako hili, lakini maudhui ya hutuba yetu ya leo ni kuelezea, saufa natahadatha an baadhi ya sababi inhirafi alshabab au dhurriya, tutazungumzia baadhi ya sababu za kuharibika vijana au kizazi kwa ujumla, hasa hasa upande wa watoto. Ukirudi katika hadithi aliyosimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, alhadithi bi sahihi al-Bukhari, fana bi Huraira radhiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahu qala ma min mauludin illa yulad ala al-fitra fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani al-hadith wa fi riwaya aw yushrikani. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anaelezea, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, hamna mtoto yoyote anezaliwa isipokuwa anezaliwa akiwa katika fitra ya Uislamu, akiwa ni Muislamu kamili, isipokuwa wazazi wake ndiyo ambao wanambadilisha mtoto huyo na kumharibu, ima wanamfanya kuwa Myahudi au wanamfanya kuwa Mnasara au wanamfanya kuwa ni katika wale waabudu moto, katika riwaya imekuja au wanamfanya kuwa ni mshirikina. Katika hadithi hii tunakuta kwamba sababu ya kwanza kabisa ya kuharibika mtoto ni wazazi wawili. Wazazi ndio sababu kubwa kabisa ya watoto kuweza kuharibika. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii akasema, illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuawidani au yunassirani au yumajjisani. Wazazi wawili ndio wanamharibu mtoto na kumbadilisha, japo kwamba katika mazingira ya kawaida wazazi hupenda watoto wao kuwa ni wema, kuwa ni mifano bora ya kutolewa, lakini kwa masikitiko makubwa wazazi hao ndio sababu ya kwanza kuweza kuharibu watoto wao. Na katika kuharibu watoto, yawezekana akawa ni baba peke yake ndiye anayeharibu watoto, au akawa ni mama peke yake ndiye anayeharibu watoto, au baba na mama wote wakawa wanashirikiana katika kuharibu watoto. Na mada hii inataallaq na kuzungumzia aina za ndoa katika jamii ya Kiislamu, na hii tutaiona insha Allah taala katika muhadhara. Ama kiikhtisari, kwa wazazi wawili ndio sababu ya kumharibu mtoto. Ndio maana kirudi katika hadithi Mtume alayhi salatu wassalam alielekeza pindi mwanaume atakapotaka kuoa, akawa amesema, tunkahul mar'atu li arba'i, hakika hasa hasa huolewa mwanamke kwa moja katika haya mambo manne, tunkahul mar'atu
لأربع نتوم صلى الله عليه وسلم محتاجة لجمالها لمالها وجمالها ونسبها ولدينها مشوني كما لزيك سيما فاضطر بذات الدين تبت يداك mchague mwenye dini ambaye anapenda maelekezo ya dini kwani utatulia wewe. Lakini Mtume alayhi salatu wasallam hakuishia upande wa kina mama kwamba mwanaume anapotaka kwenda kuoa basi achague hivi na hivi, kwa sababu anajua pia katika wanaume kuna ambao wamepinda, wameharibika. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kama ilivyokuja katika hadithi, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawijuhu, atakapokujieni mtu ambaye mwaridhia dini yake na tabia zake basi muozesheni, kwa sababu msipofanya hivyo takum fitna fil ardi wa fasadun kabir, katika riwaya fasadun harim. Msipofanya hivyo kwa kuangalia haya masharti kwamba mwanaume yuko vipi, dini yake iko sawa, tabia zake ziko sawa, msipofanya hivyo kuweza kuchagua hivyo, basi mtakuja kupata matatizo makubwa, na pale atakapokuja mwenye vigezo kama hivyo basi muozesheni, kwa sababu msipofanya hivyo kadhalika atatokea fitna nyingi na ufisadi mkubwa katika jamii. Kwa hiyo hadithi kama hizi zatupo muhimu kwamba wazazi ndiyo sehemu ya kwanza kabisa kuweza kuharibu watoto. Falidhalika yuwa anna rajulan qala li abnai laqad ahsantu lakum sigaran wa kibara wa qabla an tuladu faqalu ya abata qad alimna ihsanaka ilayna fi sigaran wa kibara fa kayfa ihsanuka ilayna qabla an tulada qala laqad ahsantu لقد اخترت احسنت لكم لانني اخترت لكم امهات برره. imepokelewa kwamba kuna mwanaume siku moja aliwaambia watoto, baba aliwaambia watoto wake, enyi wanangu, kwa hakika mimi nimekuandalieni mazingira mazuri toka mkiwa wadogo mpaka hivi sasa mpo wakubwa, bali nimekufanyeni ihsani kabla hata mjazaliwa. Watoto wakamuuliza baba, ewe baba, sisi tayari tushafahamu ihsani yako na wema wako kwetu toka tukiwa wadogo mpaka hivi sasa, ni ipi ihsani yako kabla hujazaliwa? Akamwambia, kwa hakika mimi nilikufanyeni ihsani kabla hujazaliwa, pale ambapo nilikuchagulieni mama wema. Kwa hiyo sehemu ya kwanza na sababu ya kwanza ya watoto kuharibika na vizazi kuharibika ni wazazi wawili. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وزوجين سبب watoto kuweza kuharibika kama tulivyotanguliza katika hutuba ya kwanza. Ama sababu ya pili ya watoto kuharibika, qarana usui, ni marafiki waovu. Na marafiki hao waovu wanakuwa ni sababu pia ya kuweza kuwaharibu watoto. Ndio maana akatolea mfano Mtume alayhi salatu wasalam, kama ilivyokuja hadithi mutafaqun alayhi iliyosimuliwa na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, innama madhalu jalisi salih wa jalisi su'i kana kahamil misk au nafikh al-kif. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيف إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. على سلام تومي عليه الصلاة والسلام كواكيك أسا مفانو ويولي عليكان متوين na mfano wa yule anayekaa na mtu mwovu ni kama mfano wa mtu anayekaa na muuza marashi, kadhalika na ni mfano wa mtu ambaye anakaa na yule mwenye kuoka vyuma. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ama huyu ambaye anakaa karibu na mbeba marash au muuza marash, akataja faida tatu: imma atakupaka yale marashi yake, imma utanunua kwake, imma utapata harufu nzuri kutoka kwake. Ama huyo anayekaa na mwoka vyuma, imma atamchomea nguo zake, imma atapata harufu mbaya kutoka kwa huyu aliyenaye. Kwa hiyo miongoni mwa sababu ambazo zinafanya watoto wetu kuweza kuharibika na jamii kuchafuka, kitoto kidogo lakini kimehifadhi muziki, kimehifadhi matusi, kimehifadhi bila mbalimbali. Sababu kubwa ni marafiki waovu, kwa sababu wale ambao wamekizunguka hicho kitoto ni waovu. Utakuta mtoto anafikisha miaka 12 hawezi vizuri hata kutamka shahadatu an la ilaha illa Allah, lakini atakutajia wachezaji si chini ya 5 wa mpira, atakutajia wanaojiita ni wasanii ima wa Tanzania au nje ya Tanzania. Lakini alimuhimu ni kwa sababu wale marafiki zake ni hofu, na hao marafiki ima wao ni wanadamu au ma TV na mengineyo. Kwa hiyo sababu ya pili ya kuharibu watoto ni marafiki wa hofu. Na miongoni mwa mambo ya kujulisha kwamba kusuhubiana na watu wema ni jambo bora zaidi, ndio maana hata Allah tabaraka wa taala alipotaja katika Qur'ani, wakati anasimulia kisa kizito cha ashabul kafir, baada ya kuelezea innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, kwamba walikuwa ni vijana waliomwamini Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala kaongezea kuwa mofu. Alitaja kwamba kulikuwepo na idadi fulani ya hao vijana kama alivyosimulia Allah tabaraka wa taala, na mwisho akawa ametaja kwamba wale vijana kuna kiumbe walikuwa wamesumbiana nacho, kikawa kimetajwa kile kiumbe, japo katika upande wetu sisi ni kiumbe kibaya sana, lakini kile kiumbe kikatajwa vizuri kwa sababu kilisumbiana na watu wema. Ndio maana katika mambo ambayo yatakikana watu watahadhari sana nayo ni mambo ya urafiki. Na jambo na marafiki waovu hivyo hivyo, ndio unakuta akina baba wanaharibika pia na akina mama wanaharibika. Japo hii sio sehemu ya kuzungumzia baba muovu na mama muovu, tunazungumzia sababu za kuwafanya vijana kuwa ni waovu, ni marafiki waovu. Vijana kupinda na kutoka katika mstari sahihi ni vijana ni marafiki waovu, Qur'an na Rasul. Na sababu nyingine ya mwisho ni aljalu an dini Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutofahamu vizuri dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hebu tutolee mfano ili uweze kufahamu, ala anna aljala da'un azimun walahu mafasidu kabira, ili uweze kufahamu kwamba ujinga ni gonjwa hatari sana, pia una maafa makubwa sana. Ujinga huu unaokusudiwa kutofahamu dini ya Allah tabaraka wa taala vizuri, una mafasini makubwa sana. Hebu turudi katika maisha yetu ya dunia. Mtu hajawahi kuendesha gari, kisha anaambiwa chukua gari hili, nenda na abiria wapeleke mathalani mjini. Hajawahi kuendesha gari wala kusomeshwa wala kuingia darasani. Bila shaka mtu wa aina hii safari yao haitofika mbali, bali watu wote watakuwa na tahadhari naye. Cheki watu wanapokuwa wanahitaji kutengenezewa umeme, kujengewa majumba na mengineyo, wanatafuta wale ambao ni hodari katika hilo. Ama katika dini ya Allah tabaraka wa taala watu wameweka nyuma. Ndio maana Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu ana maneno yake mazuri, anasema mali ara ulamaakum yadhabun wa fil athar mali yaraakum ulamaakum yamutun wajuhalakum la yata'allamun falaqad khashitu an yadhhab al-awwal qabla an yata'allama al-akhir qabla an yata'allama al-akhir falaw anna al-'alima talaba al-'ilma لازداد علما ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما ما ليراكم شبعا من الطعام والشراب جياعا من العلم أنا سمع أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من نيني نيني mbona nawaona wanachuoni wenu wanakufa na wanaondoka lakini wasiofahamu dini katika jeni hawajifunzi hawasomi wallahi naogopea sana wale wa mwanzo ni wanachuoni wasije wakaondoka kabla hao wa pili ambao ni wajinga hawajasoma dini hawajasoma dini hii ambayo wameibeba hao ambao ni wanachuoni lau kama mwanachuoni atatafuta ilmu akajipinda basi angezidisha ilmu kwa hakika kabisa na lau kama yule asiyajua dini angesoma na akaitafuta ilmu basi angeikuta ilmu imemsubiri ipo imani inamsubiri aichukue mna nini nyinyi mbona nakuoneni mmeshiba kwa sababu ya kula sana na kunywa sana masala ya chakula na vinywaji mmeshiba sana lakini mbona ni wajinga sana mna njaa kubwa mna njaa kali sana katika ilmu akawa amesema maneno haya Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu ikiwa anawahamasisha watu kuweza kusoma elimu ya sheria na kuwafahamisha ubaya wa ujinga katika dini ya Uislamu. Tuangalie katika zama hizi umeenea ujinga wa aina mbalimbali, watu hawapo tayari kusoma dini yao. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الله nasema kwamba sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kunipwekesha mimi peke yangu sitaki kwao wanilishe sitaki kwao riziki wala wanilishe kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuruzuku kila kiumbe kisha Allah subhanahu wa ta'ala ni dhul-qurwati matin. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema katika Riyadhus Salihin wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil-ibada fa haqqun 'alayhim al-ihtina'u bima khuliqu lahu. Aya hizi zote zipo wazi kuelezea kwamba wanadamu na majini wameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala peke yake, basi inakuwa ni lazima kwao kuweza kuchukulia muhimu lile ambalo kwao wameumbiwa. Wanadamu na majini wameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah. Sasa ni lazima kwao kuweza kuchukua muhimu wa jambo hili. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yanafanya watoto waweze kuharibika ni kutofahamu dini ya kisheria kiusawasawa. Bali watoto wanaimbishwa nyimbo mbalimbali, watoto wakipelekwa maeneo ya aina mbalimbali, alimuhimu hayo maeneo huenda akawa na gharimu gharama kubwa sana, ima kuhusiana na masuala ya kusoma dini yao. Wazazi wanakuwa ni sababu kubwa ya watoto kuweza kutoisoma dini yao. Kama tulivyotanguliza mwanzo, sababu watoto wanapelekwa katika mashule ya aina mbalimbali, wanapewa umuhimu wa kuweza kusoma ile shule, lakini masuala ya ilmu ya sheria wanawazuia wazazi. Na hili ni jambo la kutofahamu dini kisawasawa limeenea katika jamii kubwa, ndio maana umma unaharibika na kuangamia kwa sababu ya watu kutoifahamu dini, bali watu wamejalia kwamba masala ya dunia ndio mambo ya kuwekwa mbele ama kusoma, la wako mbali sana na hili. Angalia vitoto vidogo vinaanza kuwa vya kike, havijui jinsi ya kujistiri, ndio mpaka inafikia hatua mama shakuwa mtu mzima hajui stara yake inaanzia wapi mpaka wapi, hajui sehemu gani avae vipi na sehemu gani avae vipi. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hiyo hizi ni sababu tatu nilizopenda kuzielezea, kwa sababu ambazo zinawafanya watoto kuweza kuharibika ni hizi tatu: wazazi wawili, marafiki waovu, kadhalika ni kutoifahamu dini kwa usahihi. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa la khafa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Qaymu sifa fakuni.